Geestelike oorlogvoering deel 6. Ons is nou besig met die geestelike wapens. Nou ons eerste geestelike wapen waarna ons gaan kyk is gebed. Nou ons het in die vorige gedeeltes baie gesels oor gebed en ons besef dat gebed is 'n kragtige wapen vir geestelike oorlogvoering, want deur gebed, deur die tyd wat ons saam met God spandeer by sy voete te sit, is ons besig om ons vol te maak met sy krag, met sy autoriteit, wat deur ons lewe kan begin vloei. En dat ons juis nie hierdie verbinding wat ons het om direk tot God te nader en direk in sy troonkamer te kan intap, moet afsny nie, want dit is juis wat die vyand wil hê. So deurdat ons tyd inrig en tyd uitkoop om by God se voete te sit, deur te fellowship met hom, in gebed tyd te spandeer, is ons eintlik besig om ons wapen op te tel, ons autoriteit te ontvang van God die Vader. Nou ons volgende wapen is die bestudering van God se woord. Nou ons het net so baie al gepraat oor die bestudering van God se woord. Deur God se woord te bestudeer, is ons eintlik besig om agter te kom hoe om die vyand te weerstaan. Want dan kan ons vir die vyand sê, maar vyand, daar staan geskrywe en om so weerstaan. En deurdat ons God se woord bestudeer, begin ons God se beloftes en sy woord te leer ken. En dis beloftes waarop ons kan staan en waaraan ons kan vashou tydens die storms van ons lewe. En deurdat ons juis ons woord ken, God se woord ken, en deurdat ons juis tyd in gebed spandeer, is ons juis besig met kragtige wapens wat ons mee oorlog voer, dat die vyand nie 'n houvas kry of toegang tot ons kan kry nie. Nou ons volgende wapen is worship of lofprysing. Nou min mense besef dat gebed en bestudering van God se woord vorm deel van worship. Want hoekom? Want wanneer ons in gebed is of die woord van God bestudeer, is ons eintlik besig om tyd te maak vir God in ons lewe. Ons is besig om God te verheerlik deurdat ons actually ons besig hou met die dinge van die Here. Dit op sigself is lofprysing aan God die Vader. Maar ek en jy ken lofprysing beter as miskien die liedjies wat ons sing in die kerk of die CD wat jy luister in jou kar. Nou dit het net so baie krag wanneer ons besig is om God te verheerlik deur die liedjies wat ons sing. Want dit is 'n verheerliking van God die Vader. En die vyand hou glad nie daarvan wanneer ons God verheerlik nie. So dit is 'n kragtige wapen. In die tyd toe my dogtertjie so siek was, het ons baie keer in die aande in ons huis 'n gospel CD op repeat gesit, dat ons die hele nag net God groot maak en dat ons net hierdie woord van God verklaar oor ons huis en oor ons kinders, wat die hele tyd deur lofprysing gespreek word, deur die liedjies wat gesing is, dat ons dit so onaangenaam as moontlik wou maak vir die vyand, dat hy regtig net nie kon staande bly of enigsins naby ons wou kom nie. Dit is hoe ons oorlog voer deur lofprysing. Nou ons vierde wapen noem 'n klein tyd genesing, maar dit verwys eintlik maar na trauma en na wonde in ons lewe. Nou hierdie wonde kan strek van dat ons in baarmoeder was tot nou toe. Nou wonde, as jy onthou, het ons gesê 'n gewonde soldaat is 'n maklike teken vir die vyand. So dit maak sin dat die vyand gaan sorg dat ons almal effens gewond is in hierdie lewe. Nou baie keer besef ons nie ons is gewond nie. Ons het nou al soveel pleisters op hierdie seer kom plak, dat ons het eintlik al vergeet van die seer, of dis wat die vyand graag wil hê, dat ons nie moet onthou ons het daai wond nie. En ander mense sal hier sit en sê, joh, my wond is maar nog baie rou, ek is baie bewus van my wond in my lewe. Nou, 'n wond kan iets groots wees, soos 'n molestering wat met iemand gebeur het, of ietsie kleiner soos iemand wat dalk het vir jou iets leliks gesê het, maar dit het jou baie ontstel, die persoon se woorde. Nou, dit veroorsaak 'n wond. Want daardie molestasie het veroorsaak dat sekere goed in jou opstaan, soos bitterheid, onvergewingsgesindheid, woede, haat teenoor daardie persoon. En al daai dinge is oop deure waardeur die vyand toegang kry tot jou. Nou die vyand wil graag vir ons hierdie wonde gee, want hy kom eis altyd later in ons lewe dit weer op. Hy onthou van ons wonde. En al het ons hoeveel pleisters opgeplak, op 'n stadium kom die vyand en hy haal daai pleister af en hy kom krap 'n bietjie in ons wond. En hy kom maak ons weer van vooraf seer en hy kom ontstel ons weer oor iets in ons lewe. 'n Ander wond kan wees soos 'n egskeiding. Jy weet, baie kinders se ouers is geskei en dit veroorsaak regtig wonde vir baie kinders waardeur 'n mens moet werk. Baie keer 'n wond van verwerping wat daardie kindertjies beleef. En weet julle wat, selfs 'n onbeplande swangerskap kan 'n wond van verwerping in daardie babatjie se lewe wees. Weet, daar is nou al mediese bewyse dat alles wat ons wat die mama ervaar, ervaar die babatjie en baarmoeder ook. So as die mama rondloop met gedagtes van ek kan nie en ek wil eintlik nie hierdie baba hê nie. Dit is so nie nou die regte tyd nie of ek is 17, ek kan nie nou 'n baba hê nie. Dan ervaar daardie babatjie 'n gevoel van verwerping en daardie arme kind word gebore met hierdie verwerping en haar hele lewe lank het sy eintlik 'n wond van verwerping en sy weet nie eers waarvandaan dit kom nie. Maar die vyand weet baie goed want hy beplan hierdie wonde. Hy beplan hierdie situasies en hy wil graag hê dat ons hierdie wonde moet hê. Nou ek self was so bly die dag toe my dogtertjie genees is deur die hand van God alleen, dat ek het net getuig en gelewe uit dankbaarheid en ek het al my wonde ver, ver, ver weg gaan bære. Ek wou net nie weer teruggaan en dink aan dit waardeur ons gegaan het nie. En toe kom God en hy sê vir my, maar Femke, jy moet 'n boek skryf. Jy moet 'n boek skryf oor dit wat ek vir julle gedoen het, want ek het vir julle iets amazings gedoen en jy moet dit deel met die wêreld. En ek is toe gehoorsaam en ek begin toe hierdie boek te skryf, maar toe ek hierdie boek begin skryf, toe kom ek agter maar, joh, ek het baie seer. Ek het ongelooflik seer en ek het net 'n klomp pleisters kom opplak en ek wou nooit weer teruggaan na dit toe. En die Here dwing my om terug te gaan na my seer toe, want toe ek die boek skryf, toe moet ek pynlike en seer insidente waardeur ons gewerk het, moes ek weer herroep. Want ek moes dit nou weer herroep om daaroor te kan praat in die boek en ek moes teruggaan na daai oomblikke toe en ek besef op 'n stadium, ek het nie eintlik mooi geweet hoekom ek hierdie boek moet skryf nie, maar miskien was dit al die tyd God se plan dat ek moet deel met my seer, met my wonde, want ek was gewond en ek het nie geweet nie. Ek het nie gewond gevoel nie, maar ek was eintlik verskriklik gewond en stikkend as gevolg van die seer waardeur ek as mamma moes gaan met my kind wat so siek was. En deurdat ek die boek geskryf het, aanvanklik was dit my verskriklik moeilik om die boek te skryf, om terug te gaan na al haar seer toe. En soos wat ek aangehou skryf het en aanhou skryf het, het ek agtergekom dat dit raak 'n bietjie makliker en 'n bietjie makliker en ek het begin gesond word. En toe besef ek hoe belangrik dit is dat ons by ons wonde moet uitkom, dat ons kan gesond word. Daardie boelie wat jou kind dalk boelie by die skool is besig om 'n wond te maak vir jou kind. En die vyand gaan dit kom opeis iewer in sy lewe. Daarom is dit belangrik dat ons moet bid en die Heilige Gees moet vra om vir ons te wys wat is ons wonde. Want ons het baie keer hierdie wonde so weggebere, so toegeplak met pleisters, dat ons regtig nie altyd onthou van ons wonde nie. Want ons blok dit uit, dis goeders waarna toe ons nie wil teruggaan nie. Maar dis belangrik dat ons moet teruggaan. Daai pleister moet gaan afhaal en begin werk deur hierdie seer. Dis baie belangrik om dan saam met iemand te sit, iemand wat kennis het, 'n Christelike beraader, om saam met jou deur hierdie seer te werk, dat jy kan begin gesond word, dat jy daai deur finaal op die vyand kan toemaak, dat hy nie meer 'n oop deur het om deur jou ou wonde terug te kom nie. Want onthou, 'n gewonde soldaat kan nie aantree vir oorlog nie. Jy kan nie begin geestelik oorlog voer vir jou finansies of vir jou gesondheid as jy gewond is nie. Word eers gesond en dan is ons reg vir oorlog. Nou die ander wapen waarna ons gaan kyk is bevryding. En nou wanneer mense by bevryding kom, dan skrik mense hulle boeglam want jy dink aan die fliek Exorcism. Nou dis regtig eintlik nie so erg nie. Bevryding en kleintyd genesing loop baie nou hand aan hand, hou dit verband met mekaar. Maar bevryding is tog baie belangrik en nodig in sekere gevalle. Die beste manier is, om te verduidelik byvoorbeeld is, of die gees nou binne jou is en of die gees nou buite jou is, dit maak eintlik regtig nie saak nie. Nou te gaan hare kloof van, is dit moontlik dat die gees binne kan wees of is dit moontlik dat die gees nie binne kan wees nie? Weet jy wat, maak nie saak nie. Ek ontwirm my kinders elke 6 maande. Of hulle nou wurms het of nie. Ek kan nie sien of daar 'n wurm daar binne is of nie, maar ek maak seker dat my kinders elke 6 maande ontwurm word, net in geval. Nou dis dieselfde met bevryding. Dis nogal oulik om te dink, weet jy wat, as daar dalk ietsie in my is of ietsie buite my rondhang, wil ek tog mos nou nie hê die ding moet naby my wees nie, so kan ons hierdie gogga wegjaag in Jesus naam. En dit is bevryding. En weer eens, die Heilige Gees is vreeslik belangrik om ons te wys wat is die areas in ons lewe waar ons moet vrykom. Nou, 'n voorbeeld kan byvoorbeeld wees iemand wat sukkel met pornografie, kan 'n gees van welis hê waarvan hy bevry moet word. Iemand anders was dalk betrokke in godsdienste soos boeddhisme of hindoeïsme en dan baie keer deurdat jy daai godsdienst beoefen het, kon daar oordraging van geeste plaasgevind het en daarvan moet jy bevry word. Satanisme is ook 'n goeie voorbeeld. Weet, mense wat betrokke was in satanisme moet verseker gaan vir bevryding. Jy gaan nooit, jy kan Jesus aanneem en lief wees vir hom, maar jy het oop deure waardeur die vyand jou altyd gaan platskiet en jy gaan net nooit vervulling ervaar nie. Jy gaan net voel of jy het nou die Here aangeneem, maar jy bly so sukkel in jou lewe. Jy kom net nooit bo uit nie. Wat is dit? Dis omdat daar nog geeste is wat 'n houvas het, omdat daar oop deur is, omdat jy dinge beoefen het wat vir die vyand wettige reg in jou lewe gegee het en jy het nog nie daai wettige reg kon kanselleer nie. Dit is belangrik om 'n verklaring te maak om te sê ek kom kanselleer hierdie regte van hierdie goeders in my lewe. En dit is wat mense doen met bevryding. Selfs vrymesselary. Baie mense beoefen vrymesselary. In die oomblik wat hulle vrymesselary begin beoefen, word daar sekere beloftes afgelê. En daardie beloftes is oop deure vir die vyand om toegang te kry tot hulle self, maar ook veral tot hulle familie. Want vrymesselary is 'n vloek wat baie keer 'n bloedlynvloek wat baie keer afkom in familielyne. Baie keer het 'n mens onkundig ietsie gedoen uit nieuwsgierigheid uit of uit snaaksigheid uit toe jy jonger was, het jy miskien gaan kuier saam met 'n klomp vriende vir die tannie in die karavaan en sy het allerhande goedjies vir hulle gesê en jy het lekker gelag daaroor en nooit weer daaraan gedink nie. Maar die feit van die saak is daai dag wat jy in daai tannie se karavaan ingegaan het, was jy op die vyand se terrein. Jy was waar God op 'n terrein wat God verbied het. En glo vir my, die vyand het dit kom opeis. En jy moet bevry word van dit wat daai dag aan jou kom koppel het. Net so speelkinders deesdae baie gevaarlike okkultiese speletjies en ons as ouers moet bewus wees van hierdie goeters vir daar buite as ons moet kennis kry. Daar's speletjies soos Bloody Mary wat die kinders speel, daar's speletjies soos Charlie wat die kinders speel en die Ouija board wat hulle speel, dis absoluut uit die okkulte en van die vyand. Dis boos, dis satanies. En dis belangrik dat ons, wanneer ons weet dat ons kinders betrokke was, al was hulle net teenwoordig in die vertrek waar hierdie goeders gespeel is, of as jy dalk nou sit en luister en jy roep maar, joh, ek kan onthou as kind het my maatjies hierdie snaakse goeders gespeel, glasie, maar ek het nie saam gespeel nie. Weet jy wat, die vyand het heel waarskynlik oop deur daai dag gekry, bloot op die feit dat jy teenwoordig was op 'n terrein wat God verbied in sy woord. En dan vir dit moet 'n mens bevry word. Maar wat nou baie belangrik is, wanneer mense gaan vir bevryding, moet die persoon wat gaan vir bevryding wil bevry word en wil in lyn met God se woord begin lewe. Daai persoon moet wedergebore word en God kies as sy verlosser en redder en vader. Want sou mense bevryding doen op mense wat nie regtig God kies tans nie, jy kan nie net mense bevry nie, dan sê die woord van God, dan gaan daardie geeste wel uit, maar hulle kom terug. En as die huis leeg en skoon gevee is, dan bring hulle 7 geeste saam met hulle wat erger is as die vorige en daardie persoon word erger. So wanneer mens bevryding doen op mense, moet daardie persoon weet, maar hy moet hom nou begin besig hou met die dinge van God. Tyd by God se voete elke dag in gebed, bestudering van God se woord in die Bybel. Groot gedoop word, rarig, jou lewe begin lewe in lyn met God se woord, sodat wanneer daai geeste terugkom, dat daai huis vol is met die Heilige Gees, en dat hulle toegang terug verbied word deur God die Vader. Ons gaan nou vandag gesels net tot so ver, en dan gaan ons in ons volgende deel 7, gaan ons aan met geestelike oorlogvoering. Ek wens julle wonderlike seën en vrede toe. In Jesus' naam.